Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak 23. januar, a ovo su najvažnije vesti. Tadić upozoruje Ujedinjene nacije da su bezbednosne snage Kosova pretnja. Nema komentara u Ujedinjenim nacijama. Thomas Miller i Michael Halcel, glavni kandidati za američkog izaslanika za Balkan. Kosovske bezbednosne snage napadnute projektilom iz minobacača. U eksploziji u Pakracu povrijeđen pravoslavni sveštenik. U napadu nožem u jednom belgijskom vrtiću najmanje dvoje poginulih. Sutra pretežno oblačno i kišovito, najviša temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti kako u Skupštini Srbije se vodi oštra rasprava radikala i LDP-a zbog jučerašnje posete Miladina Kovačevića parlamentu.
Što to je neko pod krivičnim postupkom i što njega očima ne može da gleda Hillary Clinton, za mene je još jedan razlog više da ga poštujem.
I oni sad maltretiraju, pored sve te svoje politike koje su vodili 20 godina u ovoj zemlji, sad maltretiraju javnost, kolege poslanike.
Na primjer, u Kragujevčana istražujemo kakve su šanse nezaposlenih između 40 i 55 godina starosti da ponovo dođu do posla.
Telefonom naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu.
Rešenja nema. Prvo, poslodavac neće da me primi.
Ko će da primi ljude od 50 i 55 godina? Nema šanse.
Nemamo gde.
Šta je povodom otvaranja Hrvatskog kulturnog centra u Subotici izjavio predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić?
Vidjet ćete da je teško zamisliti srpsku kulturu u Vojvodini bez Mađarske, teško je zamisliti hrvatsku kulturu bez srpske i mađarske, teško je zamisliti kulturu svih nacionalnih zajednica bez onih zajednica uz koje smo vekovima živjeli, sa kojima smo zajedno sarađivali.
Ali najpre pregled najvažnijih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zvaničnici Ujedinjenih nacija za sada nemaju komentar na protestno pismo predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog formiranja bezbednostnih snaga Kosova koje je stiglo u sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku, rečeno je agenciji Beta u kancelariji portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Predsjednik Tadić preneo je u pismu generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija i NATO-a da Srbija bezbednostne snage Kosova smatra nelegalnom paravojnom organizacijom i pretnjom za bezbednost i da one moraju biti odmah rasformirane. Postojanje i aktivnosti sadašnje i budućnosti ovih snaga predstavljaju direktnu opasnost za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, što je zajednički cilj svih legitimnih aktera u regionu, navodi se u Tadićevom pismu. Institucije Srbije će učiniti sve da kosovske bezbednostne snage ne zažive. Ovo je članovima Skupštinskog odbora za Kosovo poručio resorni ministar Goran Bogdanović.
Mi preduzimamo niz aktivnosti, pre svega poštujući međunarodno pravo, poštujući međunarodne institucije i budite sigurni da ćemo tražiti rasformiranje tih snaga i da ćemo tražiti demilitarizaciju Kosova i Metohije.
Ministar Goran Bogdanović. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Thomas Miller i nekadašnji savjetnik američkog potpredsjednika Josepha Bidena Michael Halcel glavni su kandidati za specijalnog izaslanika američkog predsjednika Baracka Obame za Balkan. Među kandidatima su i dva bivša specijalna izaslanika Billa Clintona za Bosnu i Hercegovinu, Robert Gelbard i James Dobbins, piše danas sarajevski list Dnevni Avaz pozivajući se na američke političke i diplomatske izvore. Američki predsjednik Barack Obama imenovao je Richarda Holbrooka za specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan. Holbrook je bivši ambasador SAD u Ujedinjenim nacijama i jedan od kreatora Daytonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak napušta dužnost koju obavlja u Bosni i Hercegovini i odlazi na mesto šefa diplomatije Slovačke. Ovo je potvrđeno u uredu premijera Slovačke Roberta Fica na poziv redakcije Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva. U eksploziji koja se jutros oko 8 sati dogodila u hrvatskom gradiću Pakracu, u kući u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, teže je povrijeđen pravoslavni sveštenik Amfilohije Živković. Policija obavlja uviđaj, ali još se ne izjašnjava u uzroku eksplozije, da li je uzrok kvar na kućnim instalacijama ili u pitanju podmetnuta eksplozivna naprava. Najmanje jedno dete i jedna odrasla osoba poginuli su, a više desetina ih je ranjeno kada je napadač sa nožem ušao u obdanište u belgijskom gradu Dendermondu, zapadno od Brisela, javili su lokalni mediji. Najmanje 10 je povređenih, 10, 15, 20 je povređeno, ne znam, izjavio je direktor ambulantnog centra u Dendermondu. Na Australian Openu ponovo se dogodio incident koji su priredili navijači Novaka Đokovića i američkog tenisera bosanskog porekla Amira Delića. Nakon susreta u kojem je pobedio Đoković, došlo je do tuče 30-ak navijača dvojice tenisera. Delić je rekao da mu je žao zbog incidenta, ističući kako su Novak i on prijatelji, suparnici u sportu i da je meč bio pošten, te da nije bilo razloga za ovaj događaj. I dalje govorimo o drugoj strani sporta. Sa Zadarskog narodnog trga skinute su 24 zastave učesnica svetskog prvenstva u rukometu. Zastave, među kojima je i srpska, podignute su juče u 14 sati, u 22 sata su bile na trgu, ali jutros nisu osvanule. O tome iz Splita Goran Vežić.
Medijima je objašnjenje uputio Zadarski organizacijski odbor svjetskog prvenstva u rukometu, koje potpisuje predsjednik zadarski gradonačelnik Živko Kolega. Citiram, tijekom jučerašnjeg dana i večeri dobio sam niz intervencija i pritužbi građana, te sam kao predsjednik lokalnog organizacijskog odbora u Zadru, sagledavši sve činjenice, a imajući na umu ove posebne dane u kojima su građani senzibilizirani sjećanjem na vrijeme ratnih stradanja i odavanjem pijeteta žrtvama akcije Maslenica, donio odluku da se sve zastave s trga skinu, a ostat će zastave na Višnjiku sukladno propozicijama samog natjecanja. Molimo sve svoje sugrađane da ovih nekoliko dana pokažemo dostojanstvo i sportski duh, jer ćemo na taj način najbolje promovirati Zadar, stoji između ostalog u priopćenju. U Zadru sutra počinju natjecanja jedne polufinalne skupine u kojoj igra i reprezentacija Srbije. Vođa lokalne navijačke skupine Tornado poručuje da u Zadar ne trebaju dolaziti srpski navijači. Inače, njih je oko 800 bilo u Poreću, gdje je protekli tjedan igrala srpska reprezentacija i tamo nije bilo incidenata, te su dobro i primljeni. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Europa, 14 sati i 8 minuta. Tematski deo programa započinjemo pričom o napadu na zgradu bezbednosnih snaga Kosova u Peći. Kako je saopštila policija, prvi rezultati istrage govore da je o ovom napadu koji se dogodio sinoć upotrebljen projektil iz minobacača. Za sada nema uhapšenih niti osumnjičenih osoba za ovaj napad. Najnovije detalje iz Prištine saopštava Gzimba Džaku.
Nezadovoljni što nisu mogli da budu deo bezbednosne snage Kosova, pripadnici svih zona bivšeg kosovskog zaštitnog korpusa su protestovali i danas pred Skupštinom Kosova preteći da će, ako se ne preduzmu mera da se isprave nepravilnosti, izazvati velike probleme na Kosovu. Oni su primljeni od predsjednika Komisije za bezbednost Skupštine Kosova Rustema Mustafe i dogovoreno je da se izvrši kontrola testova za svakog pojedinca. Učesnici protesta su se dogovorili da za sada prestanu da protestuju. Učesnici u protestu su istakli da nisu poštovani kriterijumi i da je prilikom izbora pripadnika bezbednosne snage Kosova bilo manipulacije. Mediji su preneli njihove izjave izrečene juče da će destabilizovati situaciju na Kosovu ako se ne reše ni ovi problemi. Kako smo se mučili da stvorimo ovu zemlju već 20 godina, znamo da je uništimo za 24 sata. Dali smo živote, zdravlje, bogatstvo za ovu zemlju i danas nas primoravaju da uništimo, što je veoma teško za nas, kazao je juče Muhamed Gubetini, pukovnik u bivšem kosovskom zaštitnom korpusu. Inače, juče u večernjim satima je došlo do snažne eksplozije u krugu kasarne sada bivše kosovskog zaštitnog korpusa u kojem su smešteni pripadnici bezbednosnih snaga Kosova. U eksploziji nije bilo povređeni. Kosovska policija je saopštila da prvi rezultate istrage govore da je u sinoćnjem napadu na jednu od baraka kasarne upotrebljen projektil iz minobacača. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da minobacački napad na zgradu bezbednosnih snaga Kosova potvrđuje da bezbednosna situacija u pokrajini nije stabilna i da u tamošnjim raznim bezbednosnim strukturama i dalje postoje različite grupe koje su u prošlosti bile terorističke,
koje su možda sada samo preobukle druge uniforme. Mi smo u svim dogovorima sa međunarodnom zajednicom prihvatili da o javnom redu i miru i o bezbednosti svih građana Kosova i Metohije brine u međunarodni faktori. I na njima je da ove probleme rešavaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema svoje pripadnike na Kosovu i Metohiji po komunalskom sporazumu i mi smo praktično nemoćni da bilo šta utičemo, ali možemo da ukazujemo međunarodnim faktorima na to da je njihova obaveza da obezbede javni red i mir i bezbednost za sve građane. Jednostavno to od njih tražimo. Također smo više puta i govorili da ukoliko to nisu u stanju, da je Srbija spremna da u tome pomogne.
Ministar policije Ivica Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon sastanka gradonačelnika Novog Pazara Mirsada Đerleka i ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina, nakon kojeg je dogovoreno da interesi građana i ekonomski prosperitet Sandžaka budu u prvom planu, a ne incidenti oko prostorija, pitali smo Semihu Kačar, predsjednicu Sandžačkog odbora za ljudska prava, da li ovo vodi stišavanju partijskih strasti ili se mogu očekivati novi incidenti u ovom delu Srbije.
Nažalost, politički problemi u Sandžaku, posebno u Novom Pazaru, traju već duže vremena i bojim se da neće brzo biti otklonjeni. Mnogi političari nisu dorasli ovom stanju. Politički sukobi marginalizuju i zasjenjuju primarne probleme ovog grada. Kada je bilo sreće da onog dana slušamo raspravu u Skupštini o teškoj ekonomskoj krizi, nezaposlenosti, pojavi droge, narkomanije, stagniranje na kulturnom planu, društvenoj izolaciji, mi jednostavno smo u situaciji da slušamo njihova prepucavanja sa skupštinskom govornicom. Naravno da je ovo jako složeno pitanje. Te podele ostavljaju dubokog traga i nose veliki razdor među vernike, ali i šire. Zato je neophodno zalaganje za uspost dijaloga sukobljenih strana i iznalaženje rješenja koji će smiriti strasti i uticati na jačanje poverenja među građanima. Znači da treba i vlada da se uključi. Pozdravljam napore da se prvi put neko iz Crne Gore Republike uključio premijer Cvetković. Naravno da treba i predsjednik Republike, jer je interes građana iznad toga ko je, u kojem trenutku, na kojoj političkoj opcije. Do sada smo imali da te sukobe vrlo često postavljaju i potpiruju i iz Beograda, kako im ko u određenom političkom trenutku odgovara.
Kaže za naš program Semiha Kačar, predsjednica Sandžačkog odbora za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pošto je Miladin Kovačević optužen za teško prebijanje kolege Briana Steinhauera u Sjedinjenim Američkim Državama u pratnji radikala prošetao skupštinom da bi provjerio kako funkcioniše država, definitivno je dokazano da je u Srbiji sve moguće. Tako Kovačevićevu posjetu najvišem zakonodavnom telu komentarišu poslanici opozicionog LDP-a, dok iz Demokratske stranke poručuju da je reč o političkoj provokaciji u režiji radikala. Jučerašnja posjeta, koja nije pretjerano uznemirila nikog osim prisutnih novinara, danas je ipak bila na dnevnom redu Skupštine. Protestovali su poslanici Liberalno-demokratske partije, navodeći da ne bi iznenadilo da se sutra u Skupštini pojavi i Ratko Mladić. Nenad Prokić, LDP.
Junačimo se nad onima koji su slabiji od nas, a maltretiramo susede, kuvamo čorbu na požaru suseda, a onda kada dođe neko jači, on skinemo gaće. Ovo što gledamo u radikalnoj stranci je hropac samrtnički. I oni sad maltretiraju, pored sve te svoje politike koje su vodili 20 godina u ovoj zemlji, sad maltretiraju svojim raspadom i svojim umiranjem. Javnost, kolege poslanike...
Nenad Prokić. Radikali odgovaraju da ne vide u čemu je problem da im u posjetu, kao svaki građanin, dođe i Miladin Kovačević. Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke ne daje međutim objašnjenje zbog čega su baš parlament izabrali za mesto druženja.
Što se mene lično tiče, ja sam bila izuzetno zadovoljna da sam jednog takvog mladog Srbina upoznala juče. Smo se sreli ovde u hodniku, pa nas je kolega...
Po čemu je on tako specifičan?
Pa specifičan je po činjenici da je pre svega sportista, da je čovek koji je odan svoje zemlji, voli Srbiju iznad svega i što to je neko pod krivičnim postupkom i što njega očima ne može da gleda Hillary Clinton, za mene je još jedan razlog više da ga poštujem.
Nataša Jovanović. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović ponovila je i danas da nema zakonskih zabrana za kretanje Kovačevića i navela da se poslaničke grupe različito izjašnjavaju o toj poseti, ali da ne bi mogla da arbitrira u ovom slučaju. Primetno je da Demokratska stranka nije preterano se bavila ovim pitanjem, ipak šefica poslaničke grupe te stranke Nada Kolundžija za naš program osuđuje Kovačevićevu posetu.
Ja to ne mogu da doživim drugačije sem kao javnu provokaciju. I pritom štetu trpi država. Dakle, ukoliko je jedna država tražila da se taj slučaj procesuira, dakle, znamo okolnosti pod kojima se to desilo i kako je napustio zemlju, Srbija se obavezala da će ona taj proces voditi ovde i utvrditi njegovu odgovornost za ono što je učinio. Ovakvo demonstriranje, negiranje pravnog sistema i pravne države Srbije zapravo jeste devalvacija same države.
Kaže Nada Kolundžija, a mi podsjećamo da se Kovačeviću sudi za nanošenje teških telesnih povreda američkom državljanu Brianu Steinhaueru i zbog podstrekivanja na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanja isprave. Za Kovačevićem izdata međunarodna poternica Interpola jer ga traže američke vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Tadić upozorio Ujedinjene nacije da su bezbednosne snage Kosova pretnja. Nema komentara u Ujedinjenim nacijama. Thomas Miller i Michael Halsell glavni kandidati za američkog izaslanika za Balkan. Kosovske bezbednosne snage napadnute projektilom iz minobacača. U eksploziju Pakracu povrijeđen pravoslavni sveštenik. U napadu nožem u jednom belgijskom vrtiću najmanje je dvoje poginulih. Sutra pretežno oblačno i kišovito. Najviša temperatura do 10 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Za samo dva dana novi američki predsjednik Barack Obama više je ustala sa o administraciji u Vašingtonu nego većina njegovih prethodnika. Nova pravila, nova etika, javni red, jednom rečju nova era, potpuno različita od tajanstvenosti kojom je bio okružen George Bush mlađi. Prilog Sabine Ćobravdić.
Obama je kazao da se Sjedinjene Američke Države više ne mogu priuštiti lutanja i daljnja odgađanja, jer je to centralno ratište u ratu s terorizmom i ekstremizmom. Sve prve radne dane u ovalnom ofisu Obama provodi pod devizom totalni zaokret u odnosu na dosadašnji način poslovanja.
Transparency and the rule of law.
Vladavina zakona biće kamen međaš ovom mandatu. Naša odluka da budemo otvoreni prema javnosti ne znači puko izvještavanje ljudi o tome kako se odluke donose. To zapravo znači priznanje da vlada nema odgovore na sva pitanja i da vladini službenici moraju obratiti pažnju šta je građanima potrebno. Rekavši bez uvijanja da već duže vrijeme Vašingtonom vladaju zakulisne igre i tajne, najavio je momentalni raskid sa starom praksom. Od danas sve agencije i svi odjeli moraju znati da ova administracija ne stoji na strani onih koji skrivaju informacije, nego onih koji se trude da ih saznaju. Američki je predsjednik potpisao izvršne uredbe o zatvaranju Guantanama u roku od godinu dana, te naložio zatvaranje tajnih zatvoreničkih centara CIA u drugim zemljama. Centralnoj obaveštajnoj agenciji propisao je da mora poštivati pravila ispitivanja uhapšenih iz terenskog priručnika američke vojske koji zabranjuje mučenje. On je kazao da ovakve odluke ne slabe zemlju, nego jačaju moral i poziciju Amerike u borbi protiv terorizma. Poruka koju šaljemo svijetu je da se Sjedinjene Države vraćaju na put zakona, a protiv nasilja i terorizma. Uradit ćemo to konzistentno, efektivno i na temelju opšte poznatih vrijednosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa emitujemo jednu zabrinjavajuću temu o socijalnim problemima zrelog doba. Najava jednogodišnjeg odlaganja Fiatove investicije u Kragujevcu izazvala je paniku među radnicima koji strahuju od novih otpuštanja. Posao u Kragujevcu inače čeka 10.000 ljudi koji su u proteklih godina završili školovanje ili su proglašeni za tehnološki višak. Najviše je onih između 40 i 55 godina starosti, a ta populacija najteže dolazi do posla jer se poslodavci odlučuju za mlađe kadrove. Slušamo Branka Vučkovića.
Slaviša Ćirić, mašinski tehničar koji je pre 6 godina u Zastavi proglašen za tehnološki višak, kaže da je njegova generacija izložena nezapamćenoj radnoj diskriminaciji i potpuno lišena prava na rad.
Kad se traži posao u ovim godinama, a imam 46 godina, tu su već prilični problemi. Telefonom naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu.
Slična iskustva u traženju posla imaju i njegove kolege iz fabrike Zastava automobili, Dragan Miladinović, Ivan Kazarić i Ivan Perović, koji su 8 godina prije dolaska Fiata proglašeni za tehnološki višak. Njima je tada obećano da će kada Zastava dobije strateškog partnera dobiti novu šansu za posao.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šansu.
Pogotovo naša generacija, nemamo gde.
Praktično rešenja nema. Ja imam sad svoje 43 godine, prvo poslodavac neće da me primi.
Za razliku od njih, 48-godišnja Zastavina radnica Milanka Janić sa optimizmom čeka testiranje koje sprovodi Fiat i nada se da će dočekati penziju u automobilskoj industriji.
Po meni, za svakog čoveka ko hoće da radi ima posla. Kako hoće čovjek da radi, da prihvati posao, naći će ga na neki način, pa sad. Mora da se angažeš, mora da si na neki način radan, vredan, prodoran.
Pre 8 godina, kada je tadašnja vlada Srbije više od 8000 zastavinih radnika proglasila za tehnološki višak, Kragujevac su potresali masovni radnički protesti. U međuvremenu, radnici su se sa uličnih protesta preselili u Nacionalnu službu zapošljavanja, u kojoj i danas čekaju posao. Ljiljana Petrović, direktorka filijale Nacionalne službe zapošljavanja, kaže da do posla najteže dolaze ljudi srednjih godina, jer se poslodavci uglavnom odlučuju za mlađe kadrove.
Ali su oni negde pasivniji u tom traženju posla iz razloga što misle, eto, posle toliko godina sam radio i sada treba ponovo da počnem da tražim.
Oni ljudi koji se ne plaše nikakvog posla mogu da računaju jedino na nekakve poslove u građevini, eventualno u saobraćaju, eto, to bi bilo otprilike sve.
Zbog svega toga, većina radnika koji su pre 7-8 godina proglašeni za tehnološki višak uopšte ne očekuje da će dobiti šansu u Fiatu, ali se nada da će dolazak italijanske kompanije otvoriti veću mogućnost zapošljavanja stručne radne snage u industriji autodelova. Nakon nepovoljnih vesti o odlaganju početka proizvodnje Fiatovih automobila, i ta nada se ugasila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Danas je i zvanično počeo sa radom Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Ovo je treća profesionalna institucija Hrvata u Vojvodini koja će se finansirati iz pokrajinskog budžeta, a koja će kao glavni zadatak imati razvijanje i unapređenje nacionalne kulture, tradicije i jezika hrvatske manjine u Srbiji. Prostorije zavoda otvorio je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić.
Kada uporedite ono što su kulturna bogatstva različitih nacionalnih zajednica u Vojvodini, kada uporedite muziku, kada uporedite književnost, kada uporedite narodne nošnje, kada uporedite slikarstvo, vidjet ćete koliko se oni izuzetno mnogo prožimaju i vidjet ćete da je teško zamisliti srpsku kulturu u Vojvodini bez mađarske, teško je zamisliti hrvatsku kulturu bez srpske i mađarske, teško je zamisliti kulturu svih nacionalnih zajednica bez onih zajednica uz koje smo vekovima živjeli, sa kojima smo zajedno sarađivali. Zbog toga otvaranje Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata jeste značajno za hrvatsku zajednicu, ali je značajno i za sve one druge zajednice kojima će hrvatska zajednica omogućiti uvid u svoju kulturu.
Za prvog direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata postavljen je Tomislav Žigmanov, profesor filozofije iz Subotice, koji kaže da je već napravljen program aktivnosti ove ustanove, a da do kraja prvog polugođa treba očekivati da budu definitivno i dovršena 2 do 3 projekta iz oblasti kulture.
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u području kulture kod vojvođanskih Hrvata i sigurno da je to daje određenu specifičnu težinu. Od nje će se kao takve da u pristupu kulturi vojvođanskih Hrvata radi na jedan profesionalno i suvremenim znanostima, standardima oblika na sukladan, primjeren način. I sa druge strane, da hrvatskoj kulturi kao jedinstvenom sistemu koji postoji u Vojvodini pristupa kao cjelovitom fenomenu. Postojeće hrvatske kulturne institucije i organizacije koje postoje u Vojvodini, a njih je 30-ak, mahom su ili lokalne ili općinske i u svojim programima aktivnosti nemaju pristup hrvatskoj kulturi kao cjelini, kao integralnom dijelu vojvođanskog multikulturnog podneblja.
Prema njegovim najavama, zavod će blisko sarađivati s pojedincima i udruženjima iz oblasti kulture, ali neće biti njihov direktan finansijer. Iz pokrajinskog budžeta za rad ove kulturne ustanove izdvojeno je 5,5 miliona dinara. Polovina je bila namenjena opremanju prostora i nabavci opreme, a drugi deo pokrivanju troškova honorara saradnika, režije kao i realizaciji prvih programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I dalje govorimo o kulturi. Dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade Vladimir Pištalo, koji trenutno živi u Americi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nagrađeni roman Tesla, portret među maskama, jedna čudesna priča o geniju koji se družio sa gromovima i puštao visokovoltažne struje kroz sebe. U razgovoru sa Želimirom Bojovićem Pištalo otkriva da je knjiga plod dugotrajnog izučavanja građe.
To je roman, naravno, i to je jedna duga maštarija, ali vi morate poznavati i fakte. Tako da je to plod toga izučavanja i onda, kao svi ljudi koji imaju dnevni posao, ja sam morao da naučim da kradem vreme za pisanje. Jer pod idealnim okolnostima vi biste mogli da pišete 8 sati, vrlo malo pisaca može da živi, to je sad odvojena tema od pisanja, i onda bih ja pisao tu knjigu po 3 puta dnevno. Ujutru bih počeo da je pišem, pa bi onda nešto predavao, evo kao što sam sada imao predavanje, onda bi seo popodne i opet se vratio tome i onda uveče još jednom, i tako je to trajalo godinama, i jedino takav jedan koncentrisan napor, skoro fanatičan, je mogao da uradi knjigu koja bi bila vrlo precizna u detaljima, koja bi se prostirala na toliko prostora.
Zašto ste izabrali Teslu? Šta vas je tako magnetno privuklo tom geniju?
Pa, to je jedna odlična priča, to je jedna fenomenalna priča koja je fantastična sama po sebi. Čovjek koji je stvarao gromove i koji je puštao visokovoltažne struje sa stotinama hiljada volti kroz sebe, tako da bi mu se kosa digla, iskre frcale sa glave, i kada bi se skinuo sa te struje, njegovo telo i odelo bi emitovali blage oreole. I tako dalje, i tako dalje. Toliko interesantnih anegdota iz Teslinog života da sam ja mislio da imate jednu priču koja je tačna, koja ima elemente bajke, imate priču o jednom mistiku koji je istovremeno i naučnik, pa spaja jedno spiritualni i naučni pedigre, i naš i zapadni, i naš i američki, i prosto svi ti desperatni elementi, a interesantni su, prosto se nametali pisu da ispriča tu priču, i meni se činilo da ta priča, koja je prosto jedan rudnik sam po sebi, nije bila korištena, i onda sam ja to se prihvatio tog posla, prosto da kapitalizujem na toj zanimljivosti same teme, ali to je uzelo godine rada, koliko, između 6-8 godina.
U knjizi se mešaju faktografsko i imaginarno. Da li kada se govori o Tesli uopšte imate jasne granice između faktografskog i imaginarnog?
Kako bih vam rekao, za mene nije potrebno da ih imam. Meni je imaginarno važnije, i taj u tom sloju dominantan element je imaginarni, sa moje pozicije pisa. Sa pozicije nekoga ko bi pisao biografiju, to bi bilo drugačije. Sa pozicije nekoga ko bi obraćao pažnju na njegovo naučno delovanje, to bi bilo drugačije. Ali pošto je priča sama po sebi nužno maštarija, ja mislim da je, čak i kad biste autobiografiju pisali, i ona bi bila maštarija, a kamoli priča o nekom drugom čovjeku. To je prosto ono kao priroda stvari kada se o umetniku, i što se mene tiče, taj izmaštani element je dominantan, apsolutno najvažniji, mada, kao što sam pomenuo, morali ste da znate, kao sam ja, da znam pravu priču o Tesli, da bih imao pravo da maštam i variram te događaje.
Bila je to kraća verzija intervjua sa Vladimirom Pištalom, nagrađenim dobitnikom Ninove nagrade za roman Tesla, portret među maskama. Duži intervju koji je uradio kolega Želimir Bojović objavljujemo u našoj regionalnoj emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Predsjednik Tadić upozorio Ujedinjene nacije da su bezbednosne snage Kosova pretnja. Nema komentara u Ujedinjenim nacijama. Thomas Miller i Michael Kalcel, glavni kandidati za američkog izaslanika za Balkan. Kosovske bezbednosne snage napadnute projektilom iz minobacača. U eksploziji u Pakracu povređen pravoslavni sveštenik. U napadu nožem u jednom belgijskom vrtiću najmanje dvoje poginulih. Vreme sutra, pretežno oblačno i kišovito, najviša temperatura do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama 18.22 sata i u ponoć. Prijatan dan, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.